geskiet. En so laat God toe dat Jesus gekruisig word om vir ons sondes te sterf. Hy laat toe dat Herodes en Pilatus, die Joodse raad, die Jode in die algemeen, en die Romeinse soldate wat allemaal daar teenwoordig is, laat toe dat hulle sondig, hierdie geweldige sonde pleeg, om Jesus te kruisig. Dat is sy soewereine wil. En toch vind ons ook in die woord voorbeelde waar God sy soewereine wil verander. By Sinai, nadat die Moses van die berg afkom kry, die Israeliete wel die gouden kalf aanbid, en God is toornig op hulle. En in Exodus 32 vers 10 sê hy, moet my nie probeer keer nie. Ek is toornig op my volk en ek wil hulle vernietig. Vers 11 pleit Moses by hom, maar Moses het by die Here sy God gepleit, laat die toorn bedaar en wees die volk genadig. Moet toch nie die ramp oor hulle laat kom nie. En dan lees ons in vers 14. Toe het die Here daarvan afgesien om die ramp waarvan hy gepraat het oor sy volk te bring. Hoewel dit God sy somer het is belangrijk om te besef dat, ja, verder sê God, ek sal barmhartig wees, oor wie ek barmhartig wil wees, en my ontferm oor wie ek my wil ontferm, in Exodus 32. En dan is het ook belangrijk om te weet, Jesus is een soevereine koning met alle mag in die hemel en op die aarde, Matteus 28 vers 18. En hoewel God al hierdie soevereine wil het en mag het, is hy ook nie een wat geen medelee met ons zwakhede kan heen nie. Hebreërs sê, hy was ook nie een wat geen medelee met ons zwakhede kan heen nie. Hy was immers in elke opzicht net soos ons aan versoeking onderworpe, maar hy het nie gesondig nie. Dit sover Godse soevereine wil betref, dan is daar Godse wil van opdracht. Dit is wat die Bybel ons opdra, of wat God ons opdra deur sy woord, om heilig te lewe en om Christus te verheerlik. Dit is 'n opdrag wat ons kan versuim om uit te voer. En ons het 'n keuse om dit te doen of nie, maar met die gevolge. Een interessante perspektief op Godse opdrag is namelijk dat dit soos een pad is waarop ons wandel, die levenspad wat lei na die ewigheid toe. Hierdie pad mag nou wees, of hy mag breed wees met tye, hy mag kronkel, hy mag opdraande wees, of afdraande, of gelyk. Hy is nie noodwendig sonder struikelblokke nie. En dit lyk verskillend vir verskillende mense. Ons het die vryheid om op hierdie pad te loop, of te hardloop, of te rond te spring, om die lofliedere te sing of stil te bly. Wat belangrik is, is dat ons op hierdie pad bly, en God wil nie hê dat ons daarvan afwyk nie, en hy sal ons altyd weer terugbring na hierdie pad toe. Wanneer ons, hoekom is daar twee sienings oor die God, wil van God? Wanneer ons pyn of groot verlies ervaar, verlang ons die versekering dat God in beheer is en in staat is om ons te help, om ons pyn te verwerk en dit ook tot voordeel van allemaal wat om lief het te doen. Aan die ander kant moet ons weet dat God met ons empathie het en hom nie in sonde en pyn verlustig nie. En as ek een voorbeeld hier kan aanhaal, as jy as kind misbruik is, en jy word gevra, dink jy dat dit Godse wil was, dat dit gebeur het? Watter antwoord kan ons gee uit die Bybel, wat Bybels gefundeer is, en wat nie op ons eie wysheid staat maak nie. Die enigste antwoord is waarskynlik nee, dit was nie God se wil dat dit gebeur het nie en dat jy misbruik was nie. Want hy verbied mense om mekaar te misbruik. En hy gebied dat mense mekaar moet lief hê. En die een wat God misbruik het, het God se gebod oortree. En hy daardeur God bedroef en sy toorn verwek. Maar aan die ander kant was dit God se soewereine wil, want daar is 100 maniere waarop hy dit kon verhoed het, maar hy het dit nie gedoen, om redes wat ek en jy nie verstaan nie, het hy dit nie verhoed nie. En dit is moeilik om dit te aanvaar. Maar dit is 'n groot troos om te weet dat God met ons empatie het. Twee belangrike dinge wat hier na vore te kom is dat God so sterk en soewerein is dat hy my situasie en my pyn ten goede kan draai. Maar aan die ander kant het, kan hy ook empatie met my hê. Nou hoe kan ons God se wil verstaan? Hoe kan ons dit ken? Hy wil dit openbaar het aan eerstens aan ons in sy woord. En dis die finale en beslissende autoriteit. En ons verstand behoort vernuwe te word om God se opdragte in die woord te verstaan. Sonder dit sal ons die woord verbuig om hierdie radikale opdragte van selfverloning, liefde en reinheid te vermy. Dan is daar 'n area in ons lewe waar God se wil geld, wat nie noodwendig in die Bybel aangespreek word spesifiek nie. Die Bybel gee nie noodwendig raad oor wie ons moet trou nie. Watter persoon moet ons trou, watter motor moet ons koop, waar moet ons bly, watter werk moet ek doen. Vir sommige mense is dit wel so dat hy hulle roep tot 'n spesifieke roeping. Maar God se woord sê nie pertinent vir ons wat ons moet doen nie. En weer eens is dit belangrik dat ons verstand so vernuwe word om te weet wat God se opdrag is, se wil is. Belangrik hier is dat ons nie ons eie planne moet maak en dan God se seën daarop moet vra nie. En die derde facet van ons van God se wil is in situasies waar ons nie noodwendig dink voordat ons handel nie. Dit behels ons spontane gedagtes, ons houding en ons aksies. En dit raak 'n groot deel van ons lewe. Om 'n voorbeeld te gebruik, wat is jou reaksie wanneer 'n taxi voor jou inswaai? Is dit woede of aanvaarding? Om in al hierdie bogenoemde situasies God se wil te ken en uit te voer, het ons Christus nodig, wat vir ons gesterf het, en ook die leiding van die Heilige Gees. En om nou 'n bietjie meer prakties te wees, wat moet ons doen om die wil van God te doen? Eerste en belangrikste is geloof in Jesus Christus. Dit is die vertrekpunt om die wil van God te doen. Johannes 6 vers 29 sê die mense vra hom toe, wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang? En Jesus antwoord hulle, wat God van julle verlang is dat julle moet glo in hom, Jesus, wat hy gestuur het. Tweede aspek is om 'n verhouding met God te hê. Ons het verhoudings met baie mense en ons verhouding met mense is verskillend. Sommige mense sien ons baie selde, maar ons kan 'n goeie verhouding met hulle hê. As ek en Rita daaronder in Nature's Valley is, gaan kuier ons altyd by ou universiteitsvriende van haar. En 6 ure gaan maklik verby, sonder dat jy dit agterkom, omdat ons 'n goeie verhouding met hulle het. Ons gesels oor enige ding, en ook oor ons geloof in Jesus Christus. En as jy mekaar na 'n jaar gesien het, gaan jy maar net aan met die geselskap. Ander mense weer sien ons van dag tot dag. Ons werk saam met mense. Weet ons noodwendig iets van wat in hulle lewe aangaan? Ken jy jou kollegas, sy vrou se naam, sy kinders? Stel jy belang in sy lewe? Weet jy wat is sy geloofsoortuiging? Ons kan jare lang saam met mense lewe en niks van hulle weet nie. Geen verhouding met hulle nie. Selfde met God. En wat belangrik is hierso, ons kan sê ons glo in God. Maar Jesus sê in Matteus 7 vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat my wil doen en die wil van my Vader wat in die hemel is. Die derde facet om God se wil te doen is gebed en dankbaarheid. En ek wil vir 'n oomblik net voor terugkom na hierdie vorige een toe, die verhouding met God. Ek moet eerlik sê, dit is 'n area waar ek ver tekort skiet. En miskien sal jy ook so dink. Gebed en dankbaarheid om God se wil te ken. 1 Tessalonisense 5 vers 16 vers 18 Wees altyd bly, bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God wat God in Christus Jesus van julle verwag. Kolossense 4 vers 2 tot 3 Volhard in die gebed. Wees daarby waaksaam en dankbaar en bid tegelijkertyd ook vir ons. En die vierde aspek van God se wil is kennis van sy woord. Ons moet 'n grondige kennis hê van God se woord om sy wil te kan verstaan en dit te doen. En hier is 2 Timoteus 3 vers 14. Maar jy bly wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God geïnspireer en dit het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerde reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek sodat die mens wat in diens van God staan volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Absoluut, wat 'n kernagtige samenvatting van die nut en die waarde van God se woord hier in Timoteus. En dan is daar 'n hele klompie aan algemene riglyne om die wil van God te ken. En Paulus skryf hier aan die gemeentes in Efese, Kolossense, Filippense en hy gee hierdie riglyne. At this point, I would like to switch to the English verses for the sake of our English-speaking members and to avoid the translation. In Ephesians 5, God says, or Paul writes, avoid sexual immorality, impurity, greed, obscenity, foolish talk, or coarse joking. Ephesians 5, be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord. Always give thanks to God for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Ephesians 6, verse 10, wear the full armor of God. Ephesians 6, verse 18, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. Be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Pray also for me. important years that we should pray for our persecuted fellow Christians in other countries, and also for those who bring the word of God to people, evangelists. Philippians 2:12-16. Do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars on the sky. In other words, be witnesses. And then also in Colossians 3:5-17, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive each other. Rid yourselves of anger, rage, malice, slander, filthy language, and lies. Colossians 4:5-6, be wise in the way you act towards outsiders. Make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Once again, be witnesses. 1 Timothy 2, give thanks for all people, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. Obedience towards our government, whatever we think of them and the way they conduct their business. 1 Peter 2:13, submit yourselves to the Lord's sake to every human authority. This must be a very difficult command for people living in North Korea, in Russia, or any of the Muslim countries. Then important is know your gifts. What are your particular gifts? And if we can summarize all of this, all of the above, whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Philippians 1:27. All of this requires self-sacrifice and the guidance of the Holy Spirit. Without that, we cannot do it. George Miller was 'n bekende persoon in Engeland wat verskillende kinderreise gehad het. En hy het al sy geld wat hy gekry het spandeer om weeskinders te huisves. En sy opsomming van die wil van om die wil van God te doen is: gee jou eie wil oor. Soek die Gees se wil deur die woord. Let op die omstandigheid van die voorsienigheid, wat voor die hand lê. Bid om leiding en wag op God. Amen. Ek wil julle bemoedig, liewe vriende, liewe gelowiges, om die wil van God te soek in sy woord. En ek wil myself ook bemoedig om myself te offer, om 'n verhouding met God te kweek, om sy wil te ken en dit te doen. Mag hy ons daartoe help. Amen. Hemelse Vader, baie dankie vir u woord. Dankie vir die feit dat u 'n soewereine wil het, maar dat u nie so verhewe is, dat u nie empatie met ons lyding kan hê nie. Here, help ons om u wil te doen, om in u wil te wandel, sodat Jesus Christus daardeur verheerlik mag word. En ons bid dit in sy naam. Amen.